Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Ujambo popote ulipo, jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, siku ya Jumatano, Aprili 11 mwaka 2018, ambapo tunasikika pia kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na katika masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu jioni ya leo, kanisa Katoliki la DRC latoa tamko rasmi kuwa halitashiriki kuchangisha fedha za kuandaa uchaguzi kama ilivyoagiza serikali.
Na kwenye habari nyingine, maombolezo ya kitaifa ya mwanasiasa mkongwe na alikuwa mke wa rais wa zamani wa Afrika Kusini Nelson Mandela, Bi Winnie Mandela, zinafanyika mapema leo huko Afrika ya Kusini.
Basi taarifa hizo utazipata kwa kina hapo baadaye, lakini kwanza ni habari zingine za dunia ukisomewa na mwenzangu Sunday Shomari.
Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema kwamba inafuatilia kwa karibu hali ya Sudan baada ya rais wa nchi hiyo Omar al-Bashir kuamrisha kuachiliwa huru wafungwa wote wa kisiasa. Kwa mujibu wa shirika la habari linalomilikiwa na serikali ya Sudan SUNA, Bashir alitoa amri ya kuachiliwa huru wafungwa wa kisiasa, lakini wizara ya mambo ya ndani ya Marekani inasema kwamba hakuna uthibitisho kwamba wafungwa hao wameachiliwa. Hatua ya Bashir inaripotiwa kuwa sehemu ya juhudi zake za kuleta uwiano na amani nchini Sudan baada ya wiki kadhaa za maandamano yanayopinga utawala wake yaliyopelekea kukamatwa kwa watu kadhaa. Sudan inakabiliana na mgogoro mkubwa wa sarafu na mfumuko wa gharama ya maisha ambavyo vimechochea maandamano hayo kupigwa marufuku na serikali. Maafisa wa usalama wamekuwa kutumia nguvu kukabiliana na waandamanaji kila yanapotokea. Takriban watu 17 wamefariki dunia siku ya Jumanne, huku wengine 17 wakibaki na majeraha baada ya basi lililokuwa kisafiria kuanguka mtoni katika kaunti ya Narok nchini Kenya. Makosa ya kibinadamu yamelaumiwa kutokana na ajali hiyo ambayo kamishna wa kaunti hiyo George Natembea amesema ilitokea baada ya mtu aliyekuwa akielekeza magari karibu na daraja kutoa mwelekeo mbaya kwa basi hilo. Maafisa kutoka eneo hilo wamesema kuwa watu wengine 40 walikimbizwa hospitali baada ya dereva wa basi hilo kupoteza udhibiti wake wakati akijaribu kuepuka kugongana na gari nyingine. Basi hilo lilikuwa likitokea eneo la magharibi mwa nchi hiyo la Homa Bay kwenda kwenye mji mkuu wa Nairobi. Ndege ya kijeshi ya Algeria imeanguka mapema leo na kuwa watu wasiopungua 257 waliokuwa ndani ya ndege hiyo. Maafisa wameeleza kuwa ndege hiyo imeanguka karibu na kituo cha ndege za kijeshi cha Boufarik muda mfupi baada ya kuruka hewani. Wizara ya Ulinzi ya Algeria imesema kuwa ndege hiyo ilikuwa inaelekea kwenye eneo la Tindouf kusini mashariki mwa taifa hilo, lakini kiini cha ajali hiyo bado hakijabainishwa. Waliofariki dunia ni pamoja na abiria 247 na wafanyakazi 10. Miili ilipelekwa kwenye hospitali ya kijeshi na waathirika wengi walikuwa ni wanajeshi na familia zao. Miili yao ilipelekwa kwenye hospitali ya kijeshi katika mji wa Ain Najah, wizara ya ulinzi ya nchi hiyo imeeleza. Rais wa Marekani Donald Trump ameeleza kukasirishwa kwake na uchunguzi dhidi yake kuhusu madai ya Russia kuingilia kati uchaguzi mkuu wa Marekani wa mwaka 2016 na kuutaja kama uchunguzi usiokamilika uliojaa ufisadi unaomaliza muda na wenye lengo la kumpotezea mwelekeo. Kupitia ukurasa wake wa Twitter alfajiri ya leo, Trump pia amelalamika hatua ya maafisa wa uchunguzi wa FBI wa kupekua ofisi na chumba cha hoteli na mwishi wakili wake Michael Cohen na kupata nyaraka zinazohusiana na malipo yaliyotolewa kwa wacheza filamu za ngono Stormy Daniels na Karen McDougal, ambao Trump anadaiwa kufanya nao mapenzi mwaka 2006. Trump ameendelea kukana kwamba timu yake ya kampeni za uchaguzi mkuu ilishirikiana na Russia ili kumsaidia kushinda uchaguzi huo. Vile vile amekana kwamba amekuwa akifanya juhudi za kupunguza nguvu uchunguzi huo. Trump amesema walichokifanya wachunguzi wa FBI kwa kupekua ofisi za wakili wake ni jambo lisiloweza kufikiriwa na baya zaidi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Sherehe za maombolezo ya kitaifa ya aliyekuwa wakati mmoja mke wa rais wa Afrika Kusini Nelson Mandela, yani B. Winnie Mandela, na aliyefariki wiki iliyopita zimefanyika leo huko Afrika Kusini. Viongozi wa Afrika Kusini wamechukua fursa hiyo kumuenzi B. Winnie kwa mchango wake mkubwa katika kupiga vita sera za ubaguzi wa rangi na kutetea haki za raia wa Afrika Kusini. Ripoti ya mwandishi wa VOA Anita Powell inasomwa hapa na mwenzetu Patrick Nduwimana.
Winnie Madikizela Mandela atakumbukwa zaidi kwa kutetea haki sawa kwa raia wa Afrika Kusini bila kujali rangi yao. Wakati wa maombolezi yake, raia wengi wanasema watazingatia urithi wake na kuendelea na harakati za utetezi wa haki za binadamu. Bi Winnie Mandela, ambaye alikuwa mwanaharakati maisha yake yote na mbunge kwa karibu miongo miwili, alikuwa mke wa pili wa hayati Nelson Mandela. Waliishi katika maisha ya ndoa kwa muda wa miaka 38 kabla ya kuachana hapo mwaka 1996. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa, ambaye atasoma wasifu wa Mandela siku ya maziko Jumamosi, ameahidi kuendeleza juhudi za mama huyo wakati wa sala ya kumbukumbu yake Jumanne.
Whilst we mourn Umama Winnie for her passing away, we are also here to celebrate her life.
Wakati tukikutana hapa kuomboleza kifo cha Winnie Mandela, tunasherehekea pia maisha yake alipokuwa hai, ambayo yalikuwa maisha yenye sifa sababu ya mchango wake katika kuboresha hali ya maisha ya raia wa Afrika ya Kusini.
Wa Afrika Kusini wengi kama shujaa wa harakati za kisiasa Kingsley Makubela anamuona Madikizela Mandela kama mama. Kama mwanachama wa kundi lililopigwa marufuku la African National Congress, Makubela aliishi takriban miaka 9 uhamishoni. Alikuwa msaidizi wa kiongozi wa ANC Oliver Tambo. Aliporejea nyumbani Afrika Kusini hapo mwaka 1990, Winnie Mandela alimpa makazi nyumbani mwake huko Soweto.
She was like a mother figure to me. When I came back from exile, I lived with her in her house. And anyone that she regarded as...
Alikuwa kama mama kwangu. Niliporejea nyumbani, niliishi naye nyumbani kwake. Na mtu yote ambaye alimuona kama mwanafamilia, ikiwemo mimi, alimlinda. Na hivyo ndivyo alivyokuwa.
Bi Mandela, kutokana na harakati zake, alikumbwa na matatizo mengi, ikiwa ni pamoja na kufungwa peke yake. Pia alihukumiwa kwa kosa la utekaji nyara na kushirikishwa katika shambulizi hapo mwaka 1989 lililopelekea mauaji ya mtoto wa umri wa miaka 14. Alikuwa mwanaharakati wa vita dhidi ya ubaguzi na ambaye alituhumiwa kuwapa polisi maelezo. Mlinzi wa Madikizela Mandela alihukumiwa kwa kifo cha Stompe Moketsi. Kifo chake kiliamsha mori kitengo cha wanawake cha ANC ambacho Madikizela Mandela aliongoza kwa kipindi cha miaka 10. Hii leo wanawake wengi walikuwepo katika uwanja wa Orlando huko Soweto, walivaa kilemba cha kitamaduni kichwani kama alivyokuwa akivaa Winnie Madikizela Mandela. Kama taarifa ya ANC ilivyoeleza, Winnie Madikizela Mandela hakufariki, bali idadi yake imeongezeka.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC.
Na siku moja baada ya kukabiliwa na maswali mazito katika jopo la Senate hapa Marekani, mmiliki wa kampuni mtandao wa Facebook, Mark Zuckerberg, leo anarejea tena katika bunge la Marekani kuulizwa maswali zaidi na kamati ya bunge kuhusu uwazi na utunzaji wa maelezo binafsi ya watumiaji wa Facebook. Harrison Kamau anaisoma taarifa kamili.
Zuckerberg aliitwa kujieleza baada ya taarifa kuzuka kwamba maelezo binafsi ya watu yalichukuliwa bila idhini yao na kampuni ya Cambridge Analytica. Kampuni ya Uingereza ambayo rais wa Marekani Donald Trump aliajiri imfanyie kampeni mwaka wa 2016. Pamoja na kuwa Zuckerberg ameomba radhi, lakini maswali bado yameongezeka hapa mjini Washington. Mmiliki huyo wa Facebook ameahidi kuboresha huduma ya Facebook kwa wateja wake na anasema kwamba anajiamini zaidi na kwamba atakaporudi wataboresha kampuni zaidi baada ya kupitia uchunguzi vile vile kutoka Ufaransa, Ujerumani na hata kutoka kwenye Senate la Alabama mwaka uliopita.
Katika kipindi chetu cha kwa undani hivi leo saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki ambazo ni saa 2 saa za Afrika ya Kati, tutaangazia kwa undani zaidi msuguano uliopo kati ya Marekani, Syria na Russia.
And we'll be making some major decisions over the next 24 to 48 hours. If it's Russia,
tayari Russia imesema kwamba itatingua makombora yoyote ambayo yatarushwa na Marekani, huku wasiwasi ukielezewa kwamba huenda Syria imetumia kemikali kuwaua watu wake. Ni hapa VOA Africa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ukiwa nami BMJ Muridi.
Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Baada ya balozi wa Russia huko Lebanon kusema kwamba Russia wataangusha makombora yote yatakayoelekezwa Syria, rais wa Marekani Donald Trump ameonya hii leo Jumatano akisema kuwa Russia wawe tayari kwa sababu makombora hayo yatatumwa. Msiwe washirika na mnyama anayeua watu kwa gesi na kufurahia. Trump alisema hayo mapema leo katika ukurasa wake wa Twitter wakati Washington ikiendelea kutafakari majibu yake kwa shutuma ya mashambulizi ya kemikali. Russia imesema makombora ya Marekani yalenge magaidi na si serikali halali ya Syria. Spika wa bunge la Marekani Paul Ryan amesema hatagombea tena nafasi ya bunge Novemba mwaka huu, ikiweka wasiwasi juu ya chama cha Republican kuweza kuendelea na kuwa na wingi katika baraza la Congress katika uchaguzi wa katikati ya muhula. Ryan alitangaza na jiuzulu wakati wa mkutano na waandishi wa habari siku ya Jumatano kufuatia tetesi za miezi kadhaa kwamba anajipanga kuondoka kwenye baraza la Congress. Mrepublikani huyo kutoka Wisconsin amekuwa spika wa bunge tangu mwaka 2015 na alianza kuhudumia kwenye baraza la wakilishi tangu mwaka 1999.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Kanisa Katoliki nchini Burundi kupitia tamko rasmi limekosoa utaratibu wa serikali wa kuchangisha pesa kutoka kwake wananchi pamoja na makundi ya kijamii kwa ajili ya uchaguzi ujao wa mwaka wa 2020. Kila mwananchi mwenye umri wa kupiga kura nchini humo anatakiwa kutoa kiwango fulani cha pesa kuchangia uchaguzi huo. Na hilo limetokea baada ya wafadhili kutofanya hivyo kama ilivyokuwa hapo awali. Haidal Hakizimana ana maelezo zaidi kutoka Bujumbura, Burundi.
Ni ngombwa kwa abantu bose bamenya yuko intererano y'amafaranga yariyo yose isabwa Ekleziya Katolika bwa muryango.
Ni mkuu wa diocese ya Muyinga kaskazini mwa Burundi, Joachim Naondere, ambaye pia ni mkuu wa baraza la maskofu wa kanisa Katoliki nchini Burundi, anatoa msimamo wa kanisa Katoliki kuhusu zoezi la kuchangisha pesa wananchi za kuharamia uchaguzi ujao mwaka 2020, na kanisa hilo Katoliki linatakiwa kutoa michango yake ya kifedha.
Icho tobanza kuvuga nuko intererano yacu nkuru mu gihugu.
Anasema sisi kama kanisa jukumu letu sio kutoa michango ya kifedha kwa taifa, bali michango yetu ni ya kiroho na kujenga imani na kusaidia ili kila mwananchi aheshimiwe. Kanisa Katoliki pia katika tangazo hilo linakosoa utaratibu mzima wa kuchangisha pesa hiyo ya uchaguzi, ambapo hadi sasa kiwango kinachohitajika bado kujulikana.
Turatewe impunge nge nivyo tubona kuvyerekeye iyo ntererano.
Tuna wasiwasi mkubwa kufuatia yale tunayoshuhudia kuhusiana na kukusanya michango hiyo. Baadhi ya wananchi wananyanyaswa na kulazimishwa kuchangia mara mbili au mara tatu, huku idadi kubwa akiwa hawana uwezo mkubwa. Isitoshi, tukizingatia umuhimu wa mradi huo, sisi tunadhani kuwa ingekuwa bora wadau wakafahamisha pesa inayohitajika ili kuharamia uchaguzi huo, na hivyo ambaye atajaliwa kuchangia atoe pesa yake akijua hatua iliyopigwa. Anasema hapa katika tangazo hilo, Kanisa Katoliki linasema halina mapato mengine bali litalazimika kuwanyonya wananchi hao kwa mara nyingine kwa kuwaomba michango waumini hao ambao wamo mioni kutoa michango yao kupitia maeneo yao ya kazi na majina mengine. Kanisa Katoliki limeonya kuwa pasiwe shule, zahanati, kituo cha kulea mayatima chini ya himaya kanisa hilo ambavyo vitaombwa kutoa pesa hiyo ya uchaguzi. Baraza Kuu la Maaskofu wa Kanisa Katoliki wameitaka serikali kuelekeza ombi hilo kwenye askofu mkuu wa Kanisa Katoliki ambaye pia ndiye mwakilishi wa kanisa hilo mbele ya serikali. Tangazo hili linajiri huku michango hiyo ikiwa tayari imeanza kukusanywa. Akaunti maalum ilifunguliwa kwenye Benki Kuu ya Taifa BRB kupokea michango hiyo. Wafanyakazi wa umma wao wanakatwa moja kwa moja kiwango kwenye mishahara yao, huku risiti itakayotumiwa kukusanya michango ya wananchi wasiokuwa wafanyakazi wa serikali likiwa mbioni kutengenezwa kwa mjibu wa Wizara ya Mambo ya Ndani. Aidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Umoja wa Mataifa umesema kwamba unatarajia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhudhuria kongamano mjini Geneva linalolenga kuchangisha kiasi cha dola bilioni 1.7 kwa ajili ya msaada wa kuokoa maisha ya watu wa Kongo. Lakini maafisa wa DRC wanasema katu hawatahudhuria kongamano hilo. Mwandishi wa VOA Elisha Schlein ameandaa ripoti ifuatayo kutoka Geneva na inasomwa hapa na mwenzangu Kenneth Bwire.
Umoja wa Mataifa unaripoti kwamba zaidi ya watu milioni 13 wanahitaji msaada wa dharura wa kibinadamu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kwamba watu milioni 7.7 wanakosa chakula kila siku na zaidi ya watoto milioni 2 wanaugua maradhi ya utapiamlo. Umoja wa Mataifa unaongezea kwamba watu milioni 4.5 wameachwa bila makao kufuatia vita vinavyoendelea nchini DRC, na kutangaza majimbo matatu ya Kasai, Tanganyika na Kivu Kusini kuwa yanakabiliwa na hali mbaya ya kibinadamu, na kutaja hali nchini DRC kuwa mbaya zaidi duniani. Msemaji wa ofisi ya mratibu wa masuala ya kibinadamu Jens Larke ameambia Sauti ya Amerika kwamba hatua ya serikali ya DRC kukataa kuitikia namna hali nchini mwake inavyotambuliwa na Umoja wa Mataifa inatokana na kukosa kuelewa vizuri.
It's not a classification of the severity of the crisis, it's a classification that is internal to the UN system.
Sio kutathmini kulingana na ukubwa wa mgogoro wenyewe, lakini ni tathmini ya Umoja wa Mataifa ili tuweze kushirikiana katika kutafuta suluhu na kuwasaidia waathiriwa.
Larke amefafanua kwamba tathmini iliyopewa DRC katika kiwango cha L3 inalenga kuyaleta pamoja mashirika kadhaa ili kutoa mchango unaohitajika kuwasaidia raia wa nchi hiyo.
That includes, for example, things such as ensuring that there is a deputy humanitarian coordinator in place. It is to make sure that
inajumuisha mambo kama kuwemo hatua mbadala ya kutatua changamoto zinazojitokeza. Inalenga kuhakikisha kwamba kuna wafanyakazi wa kutosha wa Umoja wa Mataifa na mashirika mengine yasiyo ya serikali wanaotumwa nchini DRC ili kutekeleza miradi iliyopo. La muhimu sasa ni kuhakikisha kwamba miradi iliyopo kwa ajili ya raia inatekelezwa.
Larke ameeleza kwamba tathmini ya ngazi ya L3 iliyotangazwa itadumu kwa muda wa miezi 6 na itamalizika mwezi Aprili tarehe 20. Msemaji wa ofisi ya mratibu wa masuala ya kibinadamu amesema kwamba hatua ya Umoja wa Mataifa kuialika DRC kwa kongamano hili litakalofanyika Ijumaa hii bado ni ya nia njema, na kwamba Umoja wa Mataifa ina matumaini kwamba maafisa wa DRC watahudhuria. Hata hivyo, ameelezea kwamba kongamano hilo litaendelea hata kama maafisa wa DRC hawatahudhuria, kwani mamilioni ya raia wa DRC wanategemea msaada wa mashirika ya kutoa msaada.
Kwenye makala ya afya, George Jogopa ametuandalia taarifa kwamba Tanzania imeanzisha chanjo kwa mabinti ili kuwalinda kutokana na saratani ya mlango wa kizazi.
Naam, Tanzania imeanza kutoa chanjo saratani ya mlango wa kizazi kwa wasichana waliotimiza umri wa miaka 14 baada ya kubainika kwamba kina mama wengi nchini humo wamekuwa wakipoteza maisha kutokana na kusumbuliwa na tatizo hilo. Takwimu nyingi zinaonyesha kwamba ugonjwa saratani ni moja ya tatizo kubwa linaloendelea kuwa tishio kwa wananchi wengi nchini Tanzania. Takwimu hizo zinaonyesha kwamba kila mwaka watu wanaokadiriwa kufikia 50,000 ugua saratani nchini, na kati yao 30% wanakumbwa na saratani ya mlango wa kizazi. Baadhi ya ripoti zinasema kwamba saratani ya kizazi ni tatizo linaloongoza nchini Tanzania kwa kusababisha vifo vya kina mama wengi, ikifuatiwa na saratani ya matiti. Basi kutokana na ukubwa tatizo hilo, serikali imeanzisha kampeni maalum ya kuwapatia chanjo wasichana wenye umri wa miaka 14 kuzuia tatizo hilo, na kampeni ya chanjo hiyo inatekelezwa nchini ikiwalenga wasichana kama 600,000 hivi. Makamu wa Rais Samia Hassan Suluhu aliyezindua chanjo hiyo, na ambaye pia amewahi kupoteza mzazi wake kutokana na saratani hiyo, anaamini kwamba kupitia kampeni hiyo tatizo hilo sasa litapatiwa mwarubaini wake.
Na leo hii tunazindua chanjo mpya ya kuwakinga mabinti na saratani ya mlango wa kizazi kwa lengo la kupunguza vifo vitokanavyo na saratani hiyo. Mimi kati ya wengi naunga mkono sana chanjo hii. Naunga mkono kwa sababu mbili kubwa. Sababu ya kwanza, kwamba tunalinda jeshi la wanawake nchini Tanzania. Tumekuwa tukipoteza wanawake wengi kwa sababu kadhaa, lakini saratani ya shingo ya kizazi imechukua watu wengi sana. Sababu ya pili ni kwamba mama yangu mwenyewe aliyezaa, hii ndio sababu yake ya kifo. Kwa ili kuepusha wengine na kifo cha aina hii, naomba sana tufanye kile inavyowezekana kuhakikisha chanjo hii inawafikia mabinti wengi iwezekanavyo.
Kwa kuanzia, chanjo hiyo imeanza kutolewa kwa wasichana 200 hadi 300 wa jiji la Dar es Salaam, na baadaye itasambazwa katika maeneo mengine nchini. Wasichana wanaopatiwa chanjo hiyo, hata hivyo, watalazimika kurejea tena baada ya miezi 6 ili kupatiwa chanjo nyingine, na hivyo kukamilisha hatua zote muhimu zinazopaswa. Kwa mujibu wa Waziri wa Afya Ummy Mwalimu, chanjo hiyo imelenga kumwepusha msichana kukumbwa na tatizo la saratani ya mlango wa kizazi, na wala sio vinginevyo kama ilivyokuwa kidhanio hapo mwanzo.
Kila mwaka Watanzania takriban 50,000 wanaugua ugonjwa wa saratani. Ni ukweli, na katika hao Watanzania 50,000, Watanzania 33% ya hao 50,000 wanaugua saratani ya mlango wa kizazi. Tunatakiwa kuchukua tahadhari. Na kuchukua tahadhari ni kuwakinga binti zetu na saratani ya mlango wa kizazi. Narudia tena. Chanjo hii ya kuwakinga wasichana na saratani ya mlango wa kizazi haizuii binti kuja kupata watoto katika maisha yake ya baadaye, bali kumkinga na saratani ya mlango wa kizazi.
Chanjo hiyo hutolewa kwa ushirikiano pamoja kati ya serikali na wahisani wengine. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, ninayekuaga ni mimi wako kawaida, George Njogopa.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema kwamba inafuatilia kwa karibu hali ya Sudan baada ya rais wa nchi hiyo Omar al-Bashir kuamrisha kuachiliwa huru wafungwa wote wa kisiasa. Takriban watu 17 wamefariki dunia siku ya Jumanne, huku wengine 17 wakiachwa na majeraha baada ya basi walikuwa wakisafiria kuanguka mtoni katika kaunti ya Narok nchini Kenya. Ndege ya kijeshi ya Algeria imeanguka mapema leo na kuua watu wasiopungua 257 waliokuwa ndani ya ndege hiyo. Maafisa wanasema kuwa ndege hiyo imeanguka karibu na kituo cha ndege za kijeshi cha Bufalik muda mfupi baada ya kuruka hewani.
Rais wa Marekani Donald Trump ameeleza kukasirishwa na uchunguzi dhidi yake kuhusu madai ya Russia kuingilia kati uchaguzi mkuu wa Marekani wa mwaka 2016.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki, Mary Mgawe mwendeshaji, Aida Isa, mimi jina langu Harrison Kamau, hapa nikiwa naye
ni Sunday Shomari.
Basi tukutakia usiku mwema kutoka Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Imeshafikia miaka 100 tangu mshairi wa Kiingereza na mpiganaji Wilfred Owen kumweleza mwanajeshi aliyevuta gesi ya chlorine wakati wa vita ya kwanza ya dunia. Nilimuona akizama kwenye ndoto zangu mbele ya macho yangu. Nikiwa sina msaada, aliniangalia mimi, akiumia, akibanwa kooni, akizama. Katika matamshi yake kwa Baraza la Usalama Aprili 4, balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Nikki Haley alieleza kwamba vita ya kwanza ya dunia ndiyo ilikuwa mara ya kwanza kutumika kwa silaha za kemikali katika migogoro ya kisiasa. Unyama wa kuteseka na silaha kama hizo uliufanya ulimwengu kwa mara ya kwanza kupiga marufuku kwa matumizi yake, na baadaye kupiga marufuku utengenezwaji wake na kuhifadhi pia. Tuliamini kabisa kwamba tunaweza kuondoa tishio hilo milele, alisema balozi Haley. Lakini rais wa Syria Bashar al-Assad ni mtu aliyekuwa na malengo tofauti. Mwaka 2013 Assad alitumia gesi ya sarin dhidi ya watu wake wenyewe katika viunga nje ya Damascus. Picha ya mamia ya watu waliokufa, wanaume, wanawake na watoto, zilishtua dunia. Majibu yake kama balozi alivyokumbushia Umoja wa Mataifa uliopitisha azimio namba 2118 lililotoa mamlaka ya kuharibu silaha za kemikali za utawala wa Assad. Mwaka 2015 Umoja wa Mataifa uliunda kitengo cha pamoja cha uchunguzi ili kutambua yeyote aliyetumia silaha za kemikali nchini Syria. Lakini mmoja wa wanachama wa baraza, Russia, aliutetea utawala wa Assad kukabiliana na adhabu yoyote, na tena akalizuia Baraza la Usalama kuongeza muda kwa kitengo hicho cha uchunguzi, alieleza balozi Haley. Ulimwenguni, alisema, ni mahala hatari sana kwa sababu ya hilo. Utawala wa Assad unaendelea kudondosha mabomu ya chlorine kwa watu wasio na hatia, wanaume, wanawake na watoto. Kama hakuna adhabu ya kukabiliana nayo kwa vitendo kama hivyo, wengine wanaangalia, alitangaza balozi Haley, kama ilivyothibitika katika matumizi ya kemikali yenye sumu huko Salisbury na Kuala Lumpur. Akiongea katika baraza hilo katika kumbukumbu ya mwaka mmoja ya utawala wa Syria kudondosha mabomu ya kemikali katika mji wa Khan Sheikhoun na kuua raia wengi, balozi Haley ametoa changamoto kwa baraza kuendelea kupambana kuondolewa ulimwenguni silaha za kemikali na kumwajibisha yoyote ambaye anazitumia. Tutumie mkutano huu kama mwanzo wa ushirikiano pamoja na nia ya dhati katika kumaliza matumizi ya silaha za kemikali nchini Syria, alisema. Licha ya kuwepo kwa mgawanyiko mkubwa katika baraza hili, Marekani inakataa kuamini kwamba hatuwezi kujumuika pamoja kwa mara nyingine kuzuia silaha za kemikali. Si tu kuwalinda watu wa Syria, lakini pia kutulinda sisi sote. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.